Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.
Slušate Svet sa Sputnikom. Novi Sputnik poredak danas istražuje kako će nakon kraha američke hegemonije izgledati nastupajuće ustrojstvo sveta. Emisiju uređuje i vodi Nikola Vrzić. Sa vama su producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, video realizacija Dejan Simić. Emisiju slušajte na talasima Radio Novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebook stranici Sputnik Srbija. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Podsećamo, zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija i kanala na Facebooku i YouTubeu, sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom.
Dobar dan, ja sam Nikola Vrzić, ovo je novi Sputnik poredak. Živimo u zaista neobičnim vremenima u kojima realnost postaje i ono što se sve donedavno činilo teško zamisliti. Do uzajamnog saglasja su čak došli bivši premijer Velike Britanije Tony Blair, predsjednik Rusije Vladimir Putin i premijer Mađarske Viktor Orban. Sva trojica naime znaju da je globalna dominacija Zapada došla do svog kraja. Nimalo prerano, razume se, i pitanje je samo šta dolazi posle. Rat u Ukrajini, prenosi Reuters ocenu Tonija Blaira, pokazao je da dominacija Zapada dolazi svom kraju jer Kina u partnerstvu s Rusijom izrasta u supersilu i to u jednoj od najznačajnijih prelomnih tačaka vekovima unazad. Ova prelomna tačka, lamentira Blair, kvalitativno je drugačija i mnogo ozbiljnija nego na kraju Drugog svjetskog rata i na kraju Hladnog rata, kada je zapadna demokratija bila u usponu. To nije slučaj u 2022. Po prvi put u modernoj istoriji, ocenjuje premijer Velike Britanije, koji je bombardovao Srbiju i saučestvovao u invazijama Afganistana i Iraka, istok može da se smatra ravnim zapadu. Dolazimo do kraja političke i ekonomske dominacije Zapada. Svet će biti najmanje bipolaran, a verovatno multipolaran. Sličan sentiment je također ovih dana iskazao i premijer Mađarske Viktor Orban. Stubovi civilizacije Zapada, za koje smo nekad mislili da su neuništivi, sad pucaju, opomenuo je. Danas se nalazimo u automobilu koji ima bušne gume na sva četiri točka. Opšte raspoloženje u Evropi je da se ona nalazi na silaznoj putanji, jer snaga, moć, autoritet i uticaj zapadne civilizacije nestaju. A najbolniji od svega je gubitak kontrole Zapada nad energetskim izvorima. Zapad više ne posjeduje ni velike količine sirovina, ni izvora energije, ukazao je Orban, pa je nastavio. Tvrdnja Amerikanaca da su na pravoj strani istorije i da će ih ostatak sveta slušati više nije validna. Najveći deo sveta ne sluša taj poziv. Kina, Indija, Brazil, Južna Afrika, arapske i afričke zemlje. Svi oni drže se dalje od ovog konflikta u Ukrajini i gledaju svoja posla. Ovaj rat može da označi kraj dominacije Zapada. Multipolarni svetski poredak kuca na naša vrata. I ne samo to, napomenuo je Orban, nego su se sve ostale civilizacije modernizovale. Kineska, indijska, ruska pravoslavna, čak i islam. Rivalske civilizacije usvojile su zapadnu tehnologiju i finansijski sistem, ali ne i zapadne vrednosti i nemaju nameru da to učine. A Zapad svejedno pokušava da nametne svoje vrednosti. Ostatak sveta shvatio je da mora da se modernizuje, zato što je to jedini način da se odupre izvozu zapadnih vrednosti. Mi to razumemo. Naša analiza je da će se problemi zapadnog sveta multiplikovati do 2030. Ova decenija biće zapamćena kao decenija besa, neizvesnosti i rata. A nasuprot ovom pesimizmu, Vladimir Putin. Kao da je svojim optimizmom želeo da naglasi sav kontrast, a uz to i paradoks jer je Rusija, a ne Zapad u ratu i pod sankcijama, koje je baš Zapad inicirao. I Putin je ovih dana govorio o promjenama koje živimo. Uistinu revolucionarne promjene dobijaju zamah i postaju sve snažnije. Ove ogromne promjene su naravno nepovratne. U toku su nacionalni i globalni procesi razvoja osnova i principa harmoničnog, pravednijeg i bezbednijeg svjetskog poretka, kao alternativa unipolarnom svjetskom poretku u kome smo živjeli. Makoliko Zapad i nadnacionalne elite pokušavali da očuvaju postojeći poredak, nastupa nova era, nova faza svjetske istorije. Uostalom, naglasio je Putin, dotičući se teme o kojoj je govorio i Orban, model totalne dominacije takozvane zlatne milijarde nije fair. Zašto bi ta zlatna milijarda, koja je samo deo globalne populacije, dominirala svima drugima i nametala svoja pravila ponašanja, zasnovana na iluziji o sopstvenoj izuzetnosti? To deli svet na prvu i drugu klasu ljudi, to je u suštini rasistički i neokolonijalni pogled na svet. Globalistička i pseudoliberalna ideologija sve više postaje totalitarna. Stiče se utisak da Zapad jednostavno nije sposoban da svetu ponudi sopstveni model budućnosti. Zaista nije slučajno što je zlatna milijarda stekla dosta zlata i postigla mnogo toga, ali to nije učinila zato što je primenila određene koncepte razvoja, već zato što je opljačkala narode Azije i Afrike. Zato su elite zlatne milijarde i prestrašene da će drugi globalni centri razvoja ponuditi sopstvene alternative. Putin je naravno potpuno u pravu, jer baš u želji da spreči ovakav razvoj događaja, Tony Blair traži novi projekat zapadne demokratije koji navodno inspiriše nadu. A to će se postići represijom kod kuće. Potrebni su nam lideri spremni da se suprotstave domaćim političkim pritiscima, kaže, i vojnom silom u inostranstvu kroz povećanje vojnih budžeta i očuvanje vojne superiornosti. Uz dalji izvoz vrednosti, u čemu administracija Joe Bidena zvanično posvećena promociji LGBT prava u svetu, ide, smatra Blair, u poželjnom smeru. Da li će se zapadna zastava duginih boja kao simbol novog pokoravanja zavioriti čitavim svetu? Ili je krah takvog zapada ipak neminovan? I kako izgleda alternativa koju najavljuje Vladimir Putin? Ovo su neka od pitanja o kojima ću u narednom satu razgovarati sa svojim gostima. Profesor Časlav Koprivica sa Fakulteta političkih nauka u Beogradu, dobar dan.
Dobar dan.
Moj kolega Filip Rodić, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan.
Ajde krenemo od toga, evo, čuli smo i sad u uvodu, dakle, i protivnici tog poretka zapadne dominacije i njegove pristalice, pobornici ili čak i, tako bih rekao, nevoljni pripadnici poput Viktora Orbana, dakle svi istovremeno sad govore o tom kraju zapadne dominacije. Kako objašnjavate to, profesor Koprivica, da krenemo od vas?
Pa, ako pogledam ova tri državnika, stvari dvojicu državnika, jednog bivšega...
Jednog ratnog zločinca.
Da, blago rečeno. Onda možemo kažemo da do poklapanja u ocjeni trenutno stanja nije došlo zbog toga što oni dolaze iz iste paradigme, jer zapravo to su potpuno različite ili dosta različite paradigme, već je riječ o tome da ih je realnost, odnosno tok događaja na terenu naveo da ne negiraju tu realnost i da priznaju ono što, čini mi se, čovjek sa dovoljno obaviještenosti i elementarnog zdravog razuma i, da kažemo, nesklonosti samo zavaravanju može da ustanovi, a pritom je riječ o ljudima koji su bili ili jesu uključeni u tokove svjetske politike, pa onda, kažemo, imaju uvide i mimo onoga što čovjek iz javnosti, iz medija može da sazna. Dakle, ono što je sigurno, Putin je prije nekoliko sedmica rekao da je sam početak specijalne vojne operacije, i to je potpuno pravo, mada je ta perspektiva, čini mi se, ne dolazi od državnika, već od naučnika. Prilično je moguće da je to poteklo iz tog kruga ljudi koji, na čije se mišljenje oslanja Krem ili sluša, a to je da je sam početak specijalne vojne operacije na jedan gromoglasan način označio kraj dominacije Zapada, jer to ne bi moglo da se desi pod uslovima koji su bili ne samo 90. godine, početak 2000. godine. To naravno nije prvi događaj takve vrste. Čini mi se da je u tom svjetsko-istorijskom smislu već to najavljeno ruskom intervencijom u Siriji, koja je pokazala da Rusija ima kapacitet da se nosi ne samo sa globalnim islamskim terorizmom, već sa onima koji su ga na ovaj način podržavali, a to nisu bili samo Turska, nego je to bio i Zapad koji je vodio jednu vrstu selektivnog rata, čija je ideja bila, to su osnovno Britanci patentirali u Prvom svjetskom ratu, a to je da samo jedan dio vaših neprijatelja bude poražen, ali da nikako ne pobjede oni koji su vam formalno saveznici. Dakle, u tom ratu protiv terorizma u Siriji, čija ideja bila da se Sirija desuverenizuje i da se, pretpostavljam, uspostave neki kanali u energentima između zemalja Zaliva i Turske. Dakle, tu je ideja bila zapravo da se Sirija makne, konstruisan je taj Asad, koji naravno nije nikakav uzor demokratije, ali Saudijska Arabija je do skora bila, dakle, neuporedivo u tom pogledu gora zemlja od Sirije, je bila saveznik Zapada i tu je potpuno jasno da te njihove priče o demokratiji, to nema nikakve veze, riječ je o goloj geopolitici. U svakom slučaju, već je taj događaj pokazao za one koji su htjeli da razumiju o čemu je riječ, da Rusija ne samo što ima samopouzdanje, već da ima i tehniku, da ima i ljudstvo, i ono što je najvažnije, da se u duhovnom pogledu osjeća dovoljno jakom da preduzme veoma odlučnu akciju izvan onoga prostora koji se čak i tradicionalno, dakle u vrijeme carske Rusije, nije smatrao njihovom stanovišta zapada legitimnom zonom interesa. Osim toga, ono što je možda stanovišta Rusije ili onih koji su, da kažemo, antiglobalisti, dobra strana ovoga što predugo traje specijalna vojna operacija jeste da su trupe režima u bivšoj Ukrajini bile zgromljene u roku od nekoliko sedmica, stvorila bi se na terenu makar Ukrajini nova realnost i onda bismo vidjeli nekakav solidarni zapad koji povlači ove ili one poteze. Međutim, pošto ovo se razvuklo iz razno raznih razloga koji sad nisu relevantni za našu temu, a Rusija se očigledno dobro spremila na ekonomskom planu, pokazalo se do koje mjere je politička i ekonomska i vojna elita Zapada i makar većine nedorasla svemu ovome.
Pričat ćemo o tome ko je dorastao trenutku, ko nije. Kolega Roviću, dakle, isto pitanje, vraćamo se, otkud sad ovoliko priče da, na ovu temu kraju Zapada? Da li se predviđa nešto što tek treba da se dogodi ili se zapravo to već dogodilo, a sad prisustvujemo manifestacijama?
Pa, to je počelo da se događa. Ja mislim da je prelomniji trenutak zapravo bila Sirija, jer je to moment u kojem je Rusija svojevoljno rekla ne, dosta je, mi ćemo sada ovde da se uključimo i da uradimo stvari koje mislimo da su neophodne, koje su u našem interesu, i to je jedna velika prednost Rusije u odnosu na ovaj kolektivni zapad, jer Rusija svima jasno stavlja do znanja da radi stvari iz svog interesa, ne radi nekog opšteg dobra, demokratije, altruizma i ostalog, zbog čega stiče veliko poverenje na raznim stranama.
I posle te... Kad svoj interes ne nameće, naturalno...
Apsolutno, da. To je najbolji dokaz Sirije, gde je Rusija vrlo jednostavno na diplomatskom planu praktično eliminisala Vašington i postala kanal za komunikaciju između strana koje nisu ni malo prijateljske. Ne samo između Irana i Turske, nego na kraju krajeva i sa Saudijskom Arabijom i sličnim. Intervencija u Siriji je dakle bila prelomni trenutak zbog toga što je ona učinjena svojevoljno, a ja sam uveren za intervenciju u Ukrajini da je Rusija bila primorana na to. To ni na koji način ne umanjuje niti značaj te intervencije, niti rusku snagu koja se evidentno pokazuje i ekonomska i vojna, ali mislim da je Rusija zaista želela na svaki mogući način da izbegne u krajnjoj liniji taj bratoubilački rat, i imamo, baš sam jutros čuo jednog mladog analitičara koji priča o tome kako su sporazumi između Rusije i Ukrajine potpuno nepouzdani, jer ni jedan od 94. i Budimpešte nije ispoštovan. Ja da sam bio u toj emisiji, ja bih ga zapitao koja je to Rusija prekršila. Posebno ukoliko uzmemo u obzir onu sramotnu zaista izjavu bivšeg ukrajinskog predsjednika Petra Porošenka da su oni na sporazume Minsk 1 i Minsk 2 gledali samo kao na kupovinu vremena.
I Zelenski je rekao da ne nameravaju da ispune uopšte prema što će početi operacija. Nego kad spomenuli smo Siriju, ajde samo da stavimo u ovaj kontekst, pada mi na pamet onaj čuveni dokument američke obaveštene službe američkog ministarstva odbrane, to je iz 2012. objavljen je po zakonu o slobodnom pristupu informacijama. U svakom slučaju, tu se crno na belo, čak u onim delovima koji nisu zatamljeni.
Čak su ime predvidjeli islamskoj državi.
Da, dakle, tu se kaže jasno da su sve ove terorističke grupe suštinski u Siriji, da su njihovi saveznici i predvidjeli su nastanak tog islamskog kalifata, to su rekli na prostoru istočne Sirije i zapadnog Iraka. Tako da može da se argumentuje da ovaj rat zapravo zaista jeste počeo 2015. kada je Rusija intervenisala. Ali ajde da se okrenemo zapadu i da... Što već govori o kraju te zapadne civilizacije, kažem, spomenuh da je Tony Blair govori u kategoriji vekova. Možda da damo, aj ne presudu, ali sud o toj zapadnoj civilizaciji. Je li to zapadna civilizacija Michelangela, Getea, da ne nabrajamo sa Šekspira, nemam pojma, ili je to pljačkaška civilizacija, kao što je Putin spomenuo, opet ne može da se ospori, da imaju poprilično krivi i pljačke na na svojim rukama, profesore Koprivice, šta je ta zapadna civilizacija?
Znate kako, teško je u emisiji gdje ne možemo da postignemo za ograničenog vremena, drugo, ne možemo postignemo za ovom akademskom aparaturom, da to sve analiziramo. Ja ne bih rekao da se može govoriti o kraju zapadnjačke civilizacije, ili makar ne iz ovih razloga koji su eksterni, a to je nešto što je, čini mi se, dosta nesporno, a to je kraj hegemonije, čak ne Zapada, nego hegemon unutar Zapada, to je angloamerički svijet. Dakle, kraj njihove svjetske hegemonije. Kako će gledati svijet koji dolazi, to, čini mi se, treba imati previše smjelosti pa reći da će Zapad potpuno ode na marginu, a da će tu Kina ili Kina i Rusija ili već u kojoj konstelaciji da se pojavi kao novi koncert, kako se to nekad govorilo, ili duet ili kvartet hegemona. Ono što je sigurno jeste da je prošlo vrijeme nesporne dominacije Zapada, i da će trebati nešto vremena da se na Zapadu na to naviknu. To je zapravo najveći problem. Ovaj rat u bivšoj Ukrajini izbio je upravo iz razloga što angloamerička elita nije htjela sebi, a onda ni svojim saveznicima, vazalima i tako dalje da prizna da je došlo vrijeme rekonfigurisanja svjetske konstelacije. Već su pokušali ovom kolosalnom geopolitičkom provokacijom koju su napravili sa svojim trabantima u Kijevu, pokušali su, kako je to nekada bilo popularno se govori u vrijeme socijalizma, da okrenu točak istorije unazad. E sada, ono što je problem pomenuta je ova, to je dosta zlokobna veza između NATO pakta i LGBT ideologije, i to, čini mi se, nije slučajno. Po prirodi stvari ne bi se očekivali ljudi koji su vojna lica da su baš skloni takvu ideologiji, ali ono što je tu značajno jeste, to je jedna vrsta projektovanog nihilizma, jer tamo gdje da kažemo, zgazi noga LGBT pješadinca, a to znači da je tu tradicija kompromitovana, koja je gotovo bila tradicija u kojem god kulturnom krugu i miljeu, vidjeli smo da je zapravo što ste citirali na početku, Orban je zapravo samo parafrazirao Huntingtona i ništa više, jeli. Dakle, da, i druge civilizacije uspjele da se modernizuju, a da pritom ne upadnu u zamku želje da počnu da liče na zapadnjake. I to je, čini mi se, dobitna kombinacija koju treba i mi da razmišljamo, jer ako su Rusi uspjeli da prevladaju tu opoziciju između slovenofila i zapadnjaka, je se prosto shvatilo da moderna Rusija ne mora biti sluga Zapada i nekog koga ponaša, mislim da to i mi možemo da imamo na umu. Ali u svakom slučaju, ono što je ovdje važno jeste da ne treba Zapad posmatrati u tim paradigmama ili pljačkaški, ili je to samo visoka kultura. U principu, riječ je o nečemu čemu jednim dijelom i mi pripadamo, riječ je o jedinoj civilizaciji koja je zaista imala kapacitet da bude univerzalna. Ono što je problem bio sa zapadnjom civilizacijom jeste što su njene vodeće zemlje u raznim fazama moderne povijesti pokušavale da uzurpiraju univerzalizam zapadnjački. Dakle, ako vi čitate Platona, a Platona čitaju širom ili Hegela i tako dalje, Kanta, to nije zbog toga što su njih nametnuli američke divizije, već zato što kapacitet za univerzalnost postoji zaista kod tih svih autora. Problem, međutim, u geopolitičkoj zloupotrebi evropskog, neću reći zapadnog, evropskog univerzalizma je u tome što je onda neko smatrao da iz razloga što je rodno mjesto toga što cjelokupno čovječanstvo može recipira kao svoje Evropa, iz toga slijedi i pravo određenih zemalja da za stanovišta svojih partikularnih interesa rade širom svijeta šta im je bolje. Dakle, kada Zapad bude shvatio šta su mu zaista univerzalističke tradicije, da to nije bezuslovno ljudska prava, da to nije nametanje LGBT ideologije.
Svako nije dozvola da mogu da rade šta hoće.
Da ona i tekako ima svoj hrišćansko zaleđe, hrišćanski kontekst, dakle kada se oni budu presabrali, shvatili ko su i šta su i da je zaista su prepunili mješinu grijeha, onda će, čini mi se, i njima samima, a i ostalim civilizacijama skupa s njima biti bolje. U svakom slučaju, dok se to ne desi, a to nije na vidiku, jer ovdje vidimo histerične konvulzije kod zapadnjačke elite koje se ne snalazi uopšte ovim događajima, dok se to ne desi, živjet ćemo u burnim vremenima previranja, kada je svašta moguće. Ono što je tu to najopasnije jeste da li će angloamerička elita se pomiriti s time ili će napraviti još neku opasniju provokaciju koja ne bi isključivala i upotrebu nekonvencionalnog naoružanja. Nadamo se to neće
ne
desiti.
Bože, da. Ajde. Ali da se zadržimo na ovo, Orban govori, to nisam stigao da citiram u uvodu, ali on govori, kaže, sad je centralna Evropa, odnosno mi koji držimo do hrišćanskih tradicija, mi smo zapad, a ovo ovamo, kaže, to je postzapadni svet.
Upravo to meni pada na pamet, nije ovo propast zapadne, odnosno da budemo precizni, evropske civilizacije, ovo je propast globalističke civilizacije koja je možda najkraća u istoriji i koja je praktično tek nedavno počelo da se zahuktava. Ono što se nameće, što vidimo u svakodnevici i kod nas, te stvari koje se nameću, poput borbe za ljudska prava, za LGBT i ta univerzalistička liberalna demokratija, liberalizam i demokratija su u našim umovima danas spojene, to su zapravo dve sasvim različite stvari. Liberalizam je ideologija, a demokratija je način vladanja. I prema tome, to je vrlo vešto učinjeno da mi sada moramo da mislimo zaista da svaka demokratija, da bi bila demokratija, mora da bude liberalna. I onda se Viktor Orban, jedan od prvih koji je pomenuo uopšte izraz i liberalne demokratije, stavlja na nekakav stup srama i na njega se upire prstom kao da je diktator, a on u stvari ukazuje na jednu od najosnovnijih stvari.
On kaže, kod nas nije upitno, opet u tom svom govoru koji držao mađarskoj manjini u Rumuniji pre neki dan, kaže, kod nas nije uopšte upitno ko je muško, ko je žensko, ko može da rodi, ko ne može. Opet u Americi Donald Trump je pre neki dan izgovorio, ja mislim da postoje muškarci i žene, to je proglašeno za revolucionarni iskaz, jer su već stvari otiške.
I to je potpuno pogrešno povezivati te stvari sada, ja bih rekao, izvitoperene koje se nameću i nama i drugim državama kao nekakve evropske vrednosti, jer to uopšte nisu evropske vrednosti, nisu čak, ja sam jedno vreme mislio da su to američke vrednosti, ali nisu ni američke vrednosti, to su vrednosti iza kojih stoji globalna oligarhija, ta kasta super bogatih koja želi da stvori svet sa jednim tržištem i ostalo sve, da ne ponavljam što je već stotinu puta izrečeno i kod vas u emisiji i ovako. Tako da to prema mom mišljenju nije zaista evropska niti zapadna civilizacija, one su ugušene i to je vrlo zanimljivo, to je jedno, ja ne znam, možda se gospodin Koprivica sa mnom neće složiti, ali vrlo je zanimljivo, pisao sam jedan tekst o sekularizmu i tu sam došao do zaključka da istočnoevropske zemlje koje su bile, u kojim je hrišćanstvo, svejedno da li je pravoslavlje, da li je protestantizam, da li je katoličanstvo, progonjeno, da tako kažem, ognjem i mačem, su ostale mnogo više posvećene hrišćanstvu i svim vrednostima koje nisu samo hrišćanske, koje su zaista evropske vrednosti, dok je liberalni zapad, na liberalnom zapadu je to gušeno nekim drugim malo podmuklijim sredstvima, individualizmom, konzumerizmom i tako dalje, i tu su zapravo te vrednosti na prvom mestu ubijene i tu je došlo do smrti evropske civilizacije. I nije slučajno da u ovom trenutku baš vidimo da se u okviru Evropske unije ovim globalističkim namerama najviše suprotstavljaju opet zemlje istočne Evrope koje su uprkos tih 70 ili već koliko, zavisi od zemlje do zemlje, godina živele pod komunističkim totalitarizmom, ostale na neki način najzdravije. Komunizam je, za razliku od liberalnog kapitalizma i od neoliberalizma, koji je u stvari ono što je danas dominantna ideologija, je veru u Boga zamenio verom u nešto drugo, u njihovu državu, u krajnjoj liniji, možemo reći, u čoveka, ovde u potrošnju.
E sad, i dođemo onda do situacije, želim još malo da se zadržimo na ovom pitanju vrednosti, ali u jednom realpolitičkom smislu. Dakle, Bajdenova administracija, rekao u uvodu, proglasili su to zaštitu ili promociju, bolje rečeno, tih LGBT prava za svoju svoj spoljnopolitički cilj. Dokument taj, inače, usvojen je odmah pošto je Biden došao na vlast.
Vašingtonski sporazum u gledanju.
Da. U svakom slučaju, ovaj dokument o kome govorim, zove se ovaj, kaže, memorandum o unapređenju ljudskih prava lezbijki, gej, biseksualnih, transgender, queer, interseksualnih osoba širom sveta. Jedno pitanje je zašto se toliko insistira na tome. A drugo i možda važnije pitanje, ovaj, koje će možda pomoći da odgonetnemo stanje sve i prosto u ovom delu sveta o kome govorimo je, a zašto toliko insistiraju na nečemu, zašto znaju da proizvodi kontrareakciju u dobrom delu sveta. Tony Blair govori, kaže, potrebno je da proširimo svoju meku moć, ali insistiranje na ovako nečemu erodira tu meku moć, makar sudeći po reakcijama koje stižu u islamskom svetu, u arapskim zemljama i tako dalje. Profesor Koprivica, imate li neko suvislo objašnjenje, autodestruktivno?
Pokušaću da se nadovežem ono što sam malo čas počeo, pa nisam završio. Naime, ja mislim da je u pitanju jedna vrsta zloupotrebe političkog homoseksualizma, jer postoji homoseksualnost kao životni stil i to je nešto što se zadržava i se obično zadržava u granicama privatnosti. Ovdje je riječ o tome da se, to je inače tipičan ideološki manevar, da se od privatnoga pravi nešto javno, što bi po definiciji trebalo bude razdvojeno, i da se onda nečija aberirajuća privatnost, odnosno ono što je životni stil, da ne kažem normalnost, jer oni to smatruju da je ko je taj ko će kaže šta je normalno, dakle mislim na heteroseksualnost, onda se to uzima za ključni kriterij do koje mjere je neko društvo otvoreno, zrelo i tako i tako dalje. U suštini, mislim, ti ljudi koji stoje iza ovoga, oni čak privatno mahom nisu te orijentacije. Ovdje je riječ o tome da kada vi nasilno domestifikujete tu novu normalnost, onda ćete zbrisati tradiciju, kakva god ona bila, a kad zbrišete tradiciju, onda s tim društvom možete raditi šta hoćete. Dakle, oni se ovdje zloupotrebljavaju politički homoseksualizam koji je pritom vrlo instrumentalizovan i odavno su pokazane veze između tih centara moći i tih, da kažemo, marginalaca koje je neko doveo u mainstream, da bi gdje god je to njima u interesu služio legitimisanju nečega što lokalno društvo smatra nenormalnim, da bi onda kada se to prođe, s tim društvom možete raditi šta hoćete. Ali da se vratimo na ovo malo čas sa zemljama istočne Europe ili ono što je Rumsfeld vremeno nazvao Nova Europa u oči agresije na Irak, kada su listom zemlje istočne Europe, uključujući Mađarsku, podržale agresiju na Irak, dok je bilo nekih nesuglasica u ovoj takozvanoj staroj Europi. Ja ne bih govorio o tome da ova istočna Evropa ili istočna srednja Evropa je homogena. Ako pogledamo recimo tri tu najznačajnije zemlje, to su Mađarska, Češka i Poljska, situacija je dosta drugačija. Znate, imate Poljsku koja je izuzetno katolička zemlja, koja je s jedne strane tradicionalna, s druge strane izrazito rusofobna i u ovom sučeljavanju sa Rusijom ona čini mi se bezmalo prednjači čak i odnosu na jednu Veliku Britaniju. Onda imate Češku koja je zemlja gdje je prema makar statističkih podacima ateizam najrašireniji, dakle utjecaj crkve najmanji i tamo je također rusofobija na visokom nivou. I ono što je sad veoma interesantno, to govori o tome šta znači kada je neko izreći ću nešto smatra odano jeresiju i istorijski narod, mislim na Mađare. Dakle, ako neko ima tradiciju rusofobije, to su Mađari. I to ne samo zbog socijalizma i 1956. godine, nego se zna i da su Košutu republiku ugušile ruske carske trupe. Elem, dakle, narod koji ima tu vrstu animoziteta duboko korijenjeno i koji je stariji 150 godina, koji je uspio, nije riječ o jednom čovjeku, riječ je o mađarskom narodu, koji je shvatio šta mu interes. Dakle, Mađari nemaju tradiciju rusofilije kao mi, znate. A šta više, oni imaju tradiciju germanofilije i u situaciji kada se Rusija i Njemačka nalaze na suprotnim stranama, Mađari su prosto, odnosno njihova elita, sabrali su da su 2 i 2 4, nisu oni toliko odani hrišćanstvu kao Poljaci, ali su shvatili šta je mađarski interes i to je ključna stvar, da u svakoj zemlji, mislim da bi bilo, zato ono nekad kažu, bilo bi manje ratova kada bi žene bile na čelu država, jeli. Mislim da bi, što naravno ko ješta, jeli. Ali
odmah se sjeti Medrina Albright i one njene čuvene rečenice da je ni...
I Margaret Thatcher, jeste, i tako dalje. Ali kada bi sve evropske zemlje, da kažemo sve zemlje koje su uključene u ovu krizu u bivšoj Ukrajini, koja je, da kažemo, nastavljena nastavkom rata, pošto su rat otpočela nove vlasti, pučističke 2014. godine, dakle, kada bi svaka zemlja vodila računa onome što su njihovi istinski interesi, kada ne bi bilo kontaminacije perspektive sadašnjih događaja na nekakve geopolitičke reminiscencije, mislim na Njemce koji su imali jedan od zakona svoje geopolitike, ako hoćete Rusiju da oslobite, morate im Ukrajinu oduzeti. I konačno, treća stvar, kada zemlje poput Slovačke, Danske i tako dalje ne bi dopustile da one budu instrumentalizovane u jednu angloameričku geopolitičku igru koja nema nikakve veze sa njihovim interesima, mislim da bi onda, neću kažem da bi onda sve zemlje listom podržale akciju Rusije koja, složit ću se, bila neizbježna u bivšoj Ukrajini, ali bi onda prosto stvari gledali drugačije. Ne biste imali ovaj do imbecilnosti dovedeni hor jednoglasja u Evropskoj uniji zapadu, gde su zemlje prestale da vode računa svojim autentičnim interesima, interesima svojih građana. Kao da im je važnije, sad, to je ključna rečenica koju sad želim da poentiram, kao da im je važnije da Rusiji što više naprave štete nego da ostvare dobrobit za svoje građane, što je govori o stepenu iracionalnosti.
E sad, dotakli smo dva jako važna pitanja, čini mi se, za dalje razgovor, pa ajde da pokušamo jedno pa drugo. Prvo je, koliko je tačno jedinstven taj zapad o kome govore. Dakle, Tony Blair kaže, na primjer, u ovom svom govoru, kaže, srž je transatlantsko jedinstvo Amerike i Evrope i uz to Kanada, Japan, Australija, dakle, suštinski taj kolektivni zapad, odnosno NATO plus ovi koji gravitiraju tu.
Zapad
dakle,
plus.
Da. Koliko su, dakle, koliko su oni homogeni? Jer videli smo Sijarta u Moskvi, mađarskog šefa diplomatije u Moskvi pred neki dan. Ajde Orban, ovo sve što je govorio, Erdogan, NATO saveznik, spomenuo i susret u Teheranu koji se dogodio. Kad na sve to dodamo i krizu koja očigledno neminovno sledi, evo čak i Tony Blair takođe u tom govoru koji je prilično opširan, naširoko govori o tome da je kriza neizbežna. Dakle, koliko je homogen zapad, to je jedno pitanje, i drugo pitanje, šta je to što ga drži na okup, kolega Rodić?
Pa odgovor je sličan mom odgovoru koji bih dao na ovo pitanje zbog čega se nameće homoseksualizam kao politički projekat ovaj državama. Odgovor je vrlo jednostavan, reč je o porobljavanju. To je jedna od poluga, kao što je gospodin Koprivica lepo objasnio, gubitak, brisanje tradicije, identiteta i svega ostalog. I u ovom sad odnosu, kad je u pitanju homogenost zapada, isto je rešenje, radi se o porobljenosti. Koliko je koja zemlja porobljena, toliko se ona povinuje američkim zahtevima. I tu se naravno, nažalost, zbog istorijskih okolnosti ističe Nemačka. Kolika je ta evropska solidarnost, to smo imali najbolju priliku da vidimo kada je nekakav navodni unutrašnji neprijatelj bio u pitanju, kada se radilo na početku pandemije COVID-19, kada se pokazao ne samo sebičluk među državama, nego vrhunski sebičluk i među samim ljudima, koji je proizvod politike, indoktrinacije, individualizmom i tim opet na što se svode ta njihova takozvana ljudska prava. Tako da Zapad nije homogen, pitanje je samo koliko u kojim državama postoji otpor i koliki taj otpor može da bude. Vidimo da same te zapadne države nisu homogene, da u njima postoji, mi stalno govorimo o političkom jazu kod nas, o polarizaciji društva kod nas, a jako malo govorimo o zaprepašćujućoj polarizaciji društva američkog i ostalih zapadnih društava.
Najnoviji podatak, izvinjam se što vas prekidam, u Americi 51% građana smatraju da će doći do građanskog rata. To je sad pre neki dan. Tako da,
mislim da nisu daleko od istina. Vidimo to i po rezultatima izbora, ne samo ovih američkih i te borbe Trumpa sa dubokom državom, a da ne mislim baš nije Trumpa sve najbolje. Vidimo to u Francuskoj gde na prošlim i predsjedničkim, a još više na parlamentarnim izborima pokazano da narod taj nije baš toliko naklonjen toj globalnoj civilizaciji.
Makron je u krajnjoj liniji izgubio većinu, ali tako. Da li zato Tony Blair kaže, ovo što sam citirao, da su potrebni lideri zapadu koji će se izboriti sa unutrašnjim političkim pritiscima?
Pa ja zaista, Tony Blair je, može da bude dobar pokazatelj ove stvari koje se dešavaju, jer je Tony Blair čovjek fluidnog karaktera i fluidne ideologije. Da, apsolutno, da, fleksibilan je vrlo. Tako da vrlo je moguće da on tu šalje neku poruku koja njemu lično odgovara iz ko zna kojih razloga, ali očigledno je, mislim, posebno kada pogledate Putina, Sija, pa čak i Erdogana, vi vidite tu državnike. A Macron, imali smo Angelu Merkel koja je bila negde tu, ali posle, zaista ja mislim da posle od De Gaulle pa nadalje u Francuskoj to strmoglavo su navraćaju, ali mislim da je zaista...
To je drugo ključno pitanje koje sam hteo da postavim, pa ćemo ajde evo da se pozabavimo time. Dakle, uzgled budi rečeno, i Orban je u ovom govoru rekao, kaže da su ostali Angela Merkel i Donald Trump na vlasti, rata u Ukrajini ne bi bilo. U svakom slučaju, postavlja se pitanje zbilja, a ko je lider tog zapada o kome govorimo? Dakle, mislim da niko ozbiljno ne može misliti da je senilni Biden koji se rukuje sa vazduhom, koji čita oni teleprompter pa pročita ono što mu piše da ne treba da pročita, uključujući to ne čita i ovo, koji kaže Ameriku definiše jedna reč, onda promrmlja neki skup slova nerazgovetan. Dakle, sigurno on ne donosi odluke, mislim, to kažem potpuno jasno. S druge strane, Macron, Scholz, kogod, ova parodija Margaret Thatcher u najavi ili Stras, ko ne zna ostave geografije, tek za njih ne može, ja mislim, se pomisli da su u stanju da donesu bilo kakve krupne strateške odluke poput ovih kojima svedočima. Dakle, profesore Koprivica, ko je taj onda? Jedno pitanje, a zašto nema lidera poput De Gaulle-a, Helmuta Kohla, aj sad da ne nabrajamo dalje, da ne licitiramo? I drugo, ko je taj ko donosi odluke tamo?
Pa ja to ne znam. Ne sam vjerovao da je Helmut Kohl bio neki veliki lider.
Prosto,
da, bio krupan. Prosto bilo je takva stica okolnosti da imao je dovoljno lukavosti, znate, i da ovdje sad imamo situaciju, vidite, jednog Jošku Fišera i tako te neke tipove, to prosto, ali znate, nije tu riječ tome ko je lider. Jer kada se stvar svede na to, to onda znači da ne idu stvari dobro. Ovdje je problem kriza elite. Znači, ako vi imate... Ako imate situaciju u kojoj će, kako se zvaš ona, Tereza May, zaboravili smo imena tih ljudi, znači oni su glavne sporedne uloge, znači bude predsjednik vlade, vi zaboravite posle nekog mjeseci ko je to bio.
A dakle, šta ne zaboravljam kad se spomene Tereza May, ako uzgled budi rečeno, kad je Britanija ispalila neke stareće rakete na Siriju i onda su skočila je cena akcija kompanije koja je proizvala, sad ne mogu setiti koja je tačno pitanje, u svakom slučaju njen suprug je u upravnom odboru te kompanije. Tako da...
Pa dobro, lijepo je to za njih. Ono što hoću da kažem, imate recimo Borisa Johnsona koji je sad nedavno otišao, onda imate ovu ministarku spoljnih poslova Njemačke. To su slučajni ljudi. To su ljudi koji su i moralno i intelektualno nedorasli, koji su nekompetentni. Ali pomenuli ste malo čas Bajdena i da je na njegovom mjestu neko koji je briljantne inteligencije i mentalne kondicije, on tamo su stvari odane postavljene tako da je Amerika previše velika i previše ozbiljna država da bi zavisila od toga ko je trenutno bilo u kući, kako će biti njena budućnost. Ono što međutim problem jeste, kad vi vidite kakve amaterske poteze povlače sve te velike države i kad to uporedite, sad ne govorim u terminima moralno prihvatljivo i neprihvatljivo. Vi kad pogledate šta je radila Britanija u 19. stoljeću, pa teško ćete ih moći optužiti da su bili moralno dosledni ili šta više prije ovo drugo, ali je retko mi se dešavalo da imaju takve kolosalne promašaje u proceni, da njihove vođe, dakle lica koja su dovedena za javnost, djeluju toliko komično kao što se to danas dešava. Dakle, problem je u eliti koja je napravila pogrešne procjene, koja je vjerojatno pravila pogrešne procjene u kontinuitetu, jer da imaju ljude koji iza kulisa mogu da im kažu da stvari treba okrenuti u drugačijem smjeru, vjerujem i da bi ta list rast i svi ti ljudi koji su tako takvi kakvi jesu, da bi prosto mogli da završe svoj posao. Ovdje je riječ o nečemu, ako sad govorimo, to je stara tema, kriza elita. Imamo onu izreku koja je vrlo primjenljiva na ovu našu situaciju, to je otkud sad sve ovo? Znate, imate ljude koji su apolitični i pogotovo ne prate geopolitiku i događaje, morate mi objašnjavati kada je počeo rat u bivšoj Ukrajini i tako da, i onda se posle pola sata ili manje izgubio strpljenje, kao što 90. godina kada smo mi pokušali da objasnimo što se kod nas dešava, malo ko imao strpljenja, čak i dobronamirnih ljudi da sasluša sve te komplikacije koje su bile na djelu. Ali ono što je tu važno jeste da sada dolazi na naplatu amaterizam koji je decenijama bio na djelu. Znate, imate ono tiha voda brijeg roni. Ta tiha voda, ona kaplje svakodnevno. To je ona svakodnevica koja je usresređena ka nečemu i koja ide kap po kap. U nekom trenutku se odvali brijeg. Dakle, ono što je bio, da kažemo, ta svakodnevna istorija koja je bila potpuno neprimjetna, jer kao šta je to kap? To kad se nagomila, kad dođe do kumulativnog efekta, u toj situaciji odjednom svi primete da se to desi, onda se začude, a odakle ovo? A u stvari, to je kao paradigma revolucije, ne ove revolucije u ovom političkom smislu, nego promjene paradigme. Dakle, svijet kako je bio koncipiran i okviren do sada, sa događajima u Siriji, sa vraćanjem Krima u maticu Rusiju i najposlije sa početkom specijalne vojne operacije, prosto taj svijet unipolarni, svijet gdje Zapad samorazumljivo smatra da on može svima diktirati mjerila i takozvane vrijednosti koje su pritom ideološke konstrukcije, jer oni sami ne znaju šta su im istinske vrijednosti. Dakle, taj svijet je nepovratno iza nas, jer su događaje, dakle, kvalitet događaja je nadišao okvir koji je bio do tada dat. Dakle, kako će gledati novi okvir, kako će biti forma budućega svijeta, mi to ne znamo, ali svijet je u ozbiljnom restrukturisanju, nalazi se u fluidnom stanju i u tom stanju je svašta moguće, znate. Dok ne dođe do stabilizacije, moguće razne vrste nepredviđenih događaja koje čak i te elite, da su pritom i autentične i u moralnom i intelektualnom smislu, možda ne bi mogle da predvide. A kamoli ove koji su računale da će sa sankcijama Rusija da padne na koljena u roku od nekoliko dana, kao što ostalo mi 99. godine, pa oni su priznali dosta brzo posle okončanja vojne komponente agresije, su oni mislili da ćemo mi da se predamo posle 3-4 dana.
Da, i ovo je sjajna paralela, jer evo, kad spominjemo sankcije, opet želim da se zadržim na tom pitanju kako je taj, u kakvom je stanju taj sistem koji proizvodi ovakve slučajne ljude poput Annalene Baerbock, ili da ih stvarno ne nabrajamo, svi gledamo. Dakle, oni su, imali su primjer SR Jugoslavije koja je bila potpuno izolovana, pa nije poklekla ni posle dva dana, jeste da je to skršilo našu ekonomiju i tako dalje, ali nismo kapitulirali. Kako su bili u stanju da, izračunujući da Rusija, onolika zemlja sa onolikim resursima, ako ništa drugo, uspeti dakle, poenta je pitanje, vraćam se na to ko upravlja tim društvima i kako su uopšte u stanju da toliko pogrešne procene donesu.
Moje je uverenje da tim društvima upravlja kasta super bogatih i da oni...
Ali oni bi baš morali onda da budu racionalni.
Oni jesu racionalni za svoj interes. Ne poklapa se uvek, čak ni sa američkim interesom se ne poklapa uvek njihov interes s jedne strane. S druge strane, očigledno je, i to vidimo i na onim primjerima koje smo malo pre pominjali, LGBT, gubitak i tako dalje, da oni žele da potpuno toliko unište državu da ni država sama ne bude, da nema lidera, da to bude jedna kasta birokrata, evrokrata, kojih sam se ja sam nagledao tokom svog života u Briselu, i tu sam zaista mnogo puta sebe zapitao da li je moguće da ovoliko glupi i tupi ovi ljudi dolaze na takva mesta i,
i to. Kratak, za upadicu, nije ovdje riječ o liderima, riječ o uništavanju ustanova. Kada uništite ustanove, onda je potpuno nevažno ko je na čelu. Može biti može biti novi De Gaulle, u ovakvoj situaciji on bi bio nemoćan, znate.
Uništavaju države i na rukovodeća mesta od vrha piramide i ostatak njihovih birokrata, to je sve isti posao. I u okviru toga imamo i ove potpuno besmislene Evropski parlament, Evropsku komisiju kojom upravljaju ljudi koji nisu demokratski izabrani, koji su postavljeni od ozgo, koji imaju čitavu armiju svojih birokrata i koji lupaju glavu o tome kakvog oblika treba da bude krastavac umesto nekih ipak suštinski važnijih pitanja.
Vraćamo se na pitanje, zašto taj sistem ipak zarad sopstvenog nesamoodrživosti ipak neko treba da, mislim, izmiče odgovor, bada priznaje da teško je...
Nije toliko da izmiče, mislim, ako pogledamo, evo, kako je Trump došao na vlast u Sjedinjenim Državama? Došao je na talasu narodnog nezadovoljstva deindustrializacijom suštinski Amerike. Amerika je deindustrializowana zato što je to interes grupe super bogatih koju sam malo prepomenuo. Njihov je interes bio da se ta industrija prenese u zemlje nekadašnjeg trećeg sveta koje danas postoje
upravo...
Apsolutno, da. I oni su zarad tog svog ličnog interesa uništili sopstvenu državu i indirektno, jer ima velike istine u onoj našoj narodnoj poslovici, ko drugome jamu kopa, samo nju upada. Oni sad počinju da ozbiljno upadaju u tu jamu, jer su zaslepljeni svojom izuzetnošću, zaista verovali da oni nikada ne mogu da budu smenjeni, da oni nikada ne mogu da izgube svoju moć, da oni nikada ne mogu da...
Ajmo sad to sledeće pitanje, pokušamo da odgonetimo ako je moguće. A gde su napravili ključnu grešku? Dakle, zbilja su bili, tako reći, svemoćni posle raspada Sovjetskog saveza, 90. znamo kakve su bile, pa dođoše ipak onako, onoliko svemoćni, premoćni, ajde, možda je to preciznije, da dođu u ovu situaciju da se govori o kraju njihove dominacije kao, maltene, već svršenom činu. Dakle, profesor Koprice, možemo da odgonetnemo, postoji li uopšte neki trenutak koji je, razumijem sve ovo što ste rekli, kap po kap, pa se dešavalo, pa su posledice ove koje se sada vide, odvalilo se u jednom brdu, ali da li postoji neki događaj koji će se kroz neko vreme, nakon su istorijske distance, posmatrati kao prelomna tačka. Da li to može da bude možda agresija baš na našu zemlju? Jer vidimo sada ni Rusi, ni Kinezi ne propuštaju priliku da spomenu taj događaj.
Pa znate kako, tu postoje dva nivoa u ome što ste me pitali. Kad je riječ o 99. godini, su agresije Savezne Republike Jugoslavije, ja sam više puta govorio da je to bio događaj svjetsko povijesno značaj, ono Hegelovom smislu riječi. Imate Primakovljev okret nad Atlantiku, imate situaciju da je te godine Putin došao na vlast i kreće proces suverenizovanja Rusije. Oni, međutim, to nisu uzeli zaozbiljno. I ono što je tu inače problem jeste što ta angloamerička elita igra jednu vrstu opasnog pokera. Dakle, oni sve vrijeme misle da...
Reći ruski rolet.
Da. Oni sve vrijeme misle da s jedne strane da u Kremlju sjedi neko koje poznatim navoda ludak, jer to je njihov propagandni narativ, a s druge strane kad dođe do onoga krajnjeg stani pani, oni misle da će Rusi da se povuku. Mislim da su sa akcijom Rusije u Siriji, sa vraćanjem Krima, to je bezmalo u roku od manje 48 sati donešena odluka koja prije toga nije bila spremana. Sa početkom specijalne vojne operacije, mislim da su morali da shvate da ne samo da su Rusi smrtno ozbiljni, nego je riječ o nečemu mnogo, mnogo važnijem. Rusija doživljava ovu situaciju koju je angloamerički zapad sprema kao smrtnu opasnost po sebe. Svako ko se nalazi, ko osjeti da se nalazi u životnoj opasnosti, učinit će sve da opstane. I sad je pitanje sledeće, šta je tu ima veću težinu? Oni mogu da priču koliko Rusija ima manji vojni budžet od, ne znam, Amerikanci štampaju federalne rezerve koliko hoće dolara, pa kaže, evo, porasto 100 milijardi
ovaj dodatak. A vojni industrijski kompleks, zadovoljno trlje
ali ruke. Znate kako, pitanje sledeće, da li jedna civilizacija koja je stara 1000 godina, da li je njena volja za opstankom, uključujući sve njene resurse i duhovne snage, da li to ima veću težinu od jedne vrste zaslijepljene drskosti dijela Zapada, dakle Amerike i Velike Britanije, koji hoće po svaku cijenu da ostanu na vrhu. Ja mislim da je ovo prvo ipak ima veću težinu. Ovdje je problem sledeći. Kada vi počnete da vjerujete u svoju propagandu koja je bila tako koncipovana da ispira mozak i vaše narodu i ljudima širom svijeta. Dakle, nije problem u tome što oni vjeruju u svoju izuzetnost, da imaju posebna prava i tako i tako dalje, nego što su oni na osnovu, pretpostavljam, nekakve kulturno-rasističke paradigme zaista pomislili da su Rusi i njihova elita narod drugog reda i da im nisu dorasli.
I onda su iz toga proistekle njihove akcije.
Mislim da su mogli da zaključe i po razvoju ruskog vojno-industrijskog kompleksa, i po razvoju industrije, i po stepenu, da kažemo, rasta suverenističke svijesti u ruskom društvu, jer imate i ovdje te ljude koji su došli, koji su neko razloga otišli iz Rusije, nisu svi ljudi koji su u Beogradu, Novom Sadu iz Rusije, drugo Rusi, znate. Ono što je tu važno jeste da imate i protivnike Putina koji podržavaju specijalnu vojnu operaciju, koji smatraju da je to prosto non plus ultra, da je tu u pitanju opstanak Rusije.
Preko 80% je podrška Putin, odnosno specijalne vojne operacije, to su podaci Levada centra.
Oko 80%, da, taj Levada centar prilično relevantan, jer koliko znam, oni ne štimuju.
Oni su antiputinovski svakako, dakle nemaju motiv da mu podižu rejting.
Da, i još jedna stvar, samo mi se vratio kratko na ovo što je rekao gospodin Rodić. Tačno je da Rusija, da autentičnost njenih poteza proističe iz toga što oni rade, ovo što rade posljednjih godina, kada je riječ o spoljnopolitičkoj areni, iz svojih interesa. Ali čini mi se da postoji jedna visok stepen koincidencije između onoga što je interes Rusije, a to je da opstane i da se potvrdi kao regionalna sila, i onoga što je interes drugih država, a to je da se skloni jedan bezobzirni hegemon i da proces suverenizacije krene i odozdo i da onda se nađemo u jednom svijetu koji neće biti nikako savršen, da ne bude nesporazuma. Dakle, proces u kojem će mjera suverenosti vas biti sposobnost da je vršite naspram suverenosti drugih država i volje za Amerikanci su najednom rekli jednu stvar koja je s jedne strane potpuno tačna, s druge strane je beskrajno cinična. Kaže, ako uspije, kako oni kažu, ruska invazija na Ukrajinu, onda ćemo se naći u svijetu u kojem će velike države moći da maltretiraju male. Da je to rekao lider neke države iz Pacifika ili ne znam, neki kardinal iz Vatikana ili bilo ko drugi, pomislite, pa dobro, to je vredi razmisliti. Ali oni koji su neprekidno u 20. stoljeću ratovali i koji su upravo paradigma toga da oni tako nešto kažu, to upravo govori o jednoj vrsti cinizma i o zaborava. Ali ono što je najvažnija stvar u tom novom multipolarnom svijetu, koji će vjerovatno ponajviše nalikovati na zapadnjački svijet, odnosno na Evropu prije 1914. godine, u tom novom svijetu ćete imati mogućnost da vršite svoju suverenost u onoj mjeri u kojoj budete imali jake saveznike. Dakle, idealna konstrukcija bi bila, nažalost od nje nema ništa, to je Liga naroda, odnosno Ujedinjene nacije, kada bi se to sprovelo doslovno do kraja, onda bismo živjeli u svijetu gdje zaista bi formalno glas i najmanje nacije imao jednaku težinu kao glas onih najsnažnijih. Ali pošto su sami Amerikanci sve vrijeme postavljenih nacija, čak vrijeme hladnog rata, bezobzirno kršili taj na papiru donešeni međunarodni poredak, onda je ovo posljedica toga. Dakle, sada moraju da žanju ono što su posijali.
Sad, ajde konkretan primjer ovoga. Ja sam nekako možda optimista po prirodi, pa uvek mislim možda će da bude bolje, ali evo ga primjer. Biden je sad bio na Bliskom istoku, pokušao je da okupi anti-iransku koaliciju. Evo sad stiže, Putin je dan, dva posle bio u Teheranu, kao što rekao smo, a evo juče stiže vest iz Iraka, a ko prati nije preterano iznenađenje. U svakom slučaju, Irak će da bude mesto susreta saudijskog i iranskog, odnosno idu u pravcu regionalne saradnje, zakopavanja sekira. Opet tu su ovi mehanizmi saradnje kojima jedni i drugi gravitiraju, BRICS, Šangajska organizacija za saradnju, kao dva najistaknutija. Dakle, ajde, evo, kad dotakli smo i tu temu, ali onako nemamo previše vremena. Dakle, Putin, kao što rekao u uvodu, govori o jednom ipak harmoničnijem svetskom poretku koji dolazi nakon i nasuprot ovome do sada.
Taj sad bi po svemu sudeći trebalo da bude harmoničniji, ne samo zbog toga što su vodeće druge sile poput Kine ili Rusije sad nekako benevolentne i preterani altruisti, nego prosto je sastav takav. Ne bi trebalo da postoji ni jedna više u tom sistemu, ne bi trebalo da postoji super sila kakva je bila Amerika. Mislim da je Irak sjajno mesto za susret lidera Irana i Saudijske Arabije, jer se tu kroz Irak nekako najviše i prožima taj i sukob, ali i mogućnost pomirenja šita i sunita. I Irak je ta proširena teritorija gde se može zaista naći zajednički jezik.
Može ali to da bude, mislim, dva ta tolika arhineprijatelja, gde su još Amerikanci radili na podsticanju svih tih razlika, kao u ostalom i u Siriji, opet sad to su WikiLeaks depeše pokazale, da su godinama pre izbijanja građanskog rata, su američki diplomati su jasno definisali, kaže, moramo da radimo na podsticanju razlika, jer je u to našem interesu, videli smo...
Mislim da je vidljivo prestrojavanje Saudijske Arabije, posebno od početka ove vojne operacije u Ukrajini, ali u naznakama je postojalo i od početka ruske intervencije u Siriji. Ali ja mislim, na vaše pitanje od malo pre, koji je to istorijski trenutak? Ja mislim da je to trenutak najveće pobede kolektivnog zapada. To je trenutak pada Berlinskog zida. Ovaj pad, sumrak kolektivnog zapada ima i svoju vojnu i svoju ekonomsku komponentu. I u tom trenutku ja mislim da počinje sa te vojne geopolitičke komponente počinje njihova bahatost, a sa druge strane sa ekonomske počinje ubijanje socijalne države, države blagostanja, koja je bila glavni nosilac. Mi nismo gledali u kapitalistički zapad onda razrogačenih očiju i sa željom da budemo deo toga, nego smo gledali u tu državu blagostanja koja je bila dominantna u gotovo svim i zapadnoevropskim, a i u Sjedinjenim Državama je postojala velika crta toga. U trenutku pada Berlinskog zida, kada je izgubljen taj suparnik komunistički ideološki, prestala je potreba za dokazivanjem svojih vrlina i toga koliko su oni zapravo bolji, i u tom trenutku počinje da se urušava zapadno društvo u sebe. Prvo ekonomski, a potom i ideološki kroz to ubijanje identiteta koje smo pominjali malo pre. Tako da ja zaista mislim da će u istoriji ni intervencija u Siriji, ni bombardovanje Jugoslavije, to su sve jako bitni trenuci, ali mislim da je prelomni trenutak za njihov, ono gde je postavljen temelj, gde je zasejana klica njihovog pada, pad Berlinskog zida, taj trenutak ushićenja jeste i ideja tu je i potvrđena, i ta ideja o izuzetnosti, koja je jedna vrlo maligna stvar, koja, mislim, narcisi jako nisu cenjeni u društvu baš. Mogu dobro da prođu, ali nije na dobro ni njima, ni njihovim bližnjima.
Kako će evo imamo još jedno 5 minuta, ajde da pokušamo napravimo nekakvu, koliko god je nezahvalno, naravno, predviđati budućnost, ali ajde da pokušamo da pogledamo kuda vode ovi procesi. Blair preko kaže bipolarni ili multipolarni svet, u svakom slučaju ovo što je Orban rekao, da nemaju više kontrolu nad resursima, nad sirovinama i energentima, to se potvrđuje u krajnjoj liniji sada. Dakle, koja je trajektorija tog zapada ako odluči da nastavi putem kojim ide, koji vidimo opet i Blair kao paradigma tog načina razmišljanja i dalje zagovara, to je da opstanu po svaku cenu, da pokušaju da opstanu kao hegemon. Dakle, bez resursa, kuda, šta se dešava već ove zime, profesor Koprivica?
Pa, mislim da će ova zima biti jako teška na zapadu. Mislim, bit će teška i ovde kod nas, da se razumijemo, pošto smo mi mala zemlja i ne možemo da se izmestimo iz tog konteksta, bez obzira na to što su povučeni neki potezi koji, znači dobra je stvar što Srbija nije se uključila ovaj antiruski sankcijski hor, ali ono što je tu, čini mi se, značajno jeste da pitanje u kom smjeru će krenuti mainstream javnog mnjenja na zapadu kada budu živjeli u stanovima koji su poluzagrijani i kada se pojavi deficit razne vrste robe na koju su navikli. Ono što njihova elita pokušava da šalje poruku već sada, čak i u Americi, potpuno nevjerovatno da neko može da pomisli da će biti to uvjerljivo, a to je da je za inflaciju u SAD kriv Putin, odnosno Rusija. Ali mislim da čak i da je zaista, a Rusija sve što je radila u ekonomskom planu kao osnovno geopolitičkom, bila je posljedica njene egzistencijalne ugroženosti i ekonomske samoodbrane. Dakle, ako zemlja koja je neuporedivo slabija po ekonomskim kapacitetima može do te mjere da naudi zapadu putem ekonomske samoodbrane, to onda znači da je prvo svijet ekonomski povezan više nego što se očekivalo, po jedan i po dva, da su u Rusiji sjedili pametni ljudi, odnosno u Moskvi, nego u predstavnicima Zapada. Kada se bude shvatilo da ovako ne može dalje, onda je pitanje sljedeće. Da li će se ići putem istinskog dijaloga sa Rusijom i uvažavanja njenih egzistencijalnih interesa, ili će se samo škrgućeći zubima prihvatiti nova realnost da mora da se uvaži to da je Rusija moćna, a u glavi i u javnosti sačuvati ta antiruska paradigma i čekati neku narednu priliku za obračun. U onoj mjeri u kojoj, i sad to je ključna stvar koja sad ima veze sa procesima dugotrajanja, odnosno sa stigmatizovanjem. Da su zapadnjaci većinski bili spremni da priznaju Ruse ne čak kao ravne sebi, već kao sa Evropljane, a ne kao nekakve tobožnje Azijate koji su konstruisane na ovaj onaj način, onda bi možda bilo i više povjerenja i onda bi možda zabrinutost Rusije za svoju bezbjednost, kao što je 62. godine Amerika bila zabrinuta za svoju bezbjednost, pa je bila spremna da uđe nuklearni rat zbog ruskih raketa na Kubi, koje nikad nisu došle, jeli? Dakle, ako je Zapadu jasno bilo zašto je Amerika morala da povuče to što je radila 62. godine, zašto je onda u situaciji koja je prilično slična ovoj, oni nema razumijevanja za Ruse? Pa riječ je o rasizmu, riječ je jednoj vrsti duboko usađene rusofobije, koji onda kada sve sklonite omotače, o argumentacije, na kraju se radi o tome da oni Rusima pod jedan ne veruju, pod dva da ih smatraju nekim ko je niži od njih i u krajnjem slučaju baš i briga da li Rusija hoće opstati ili neće i da li Rusija osjeća strah za svoju bezbjednost ili ne.
Prvo sam što ću zbog toga morati sami da platite svoju cenu. Kolega Rodić, završite misli. Dakle, šta se dešava? Vrlo konkretno možemo da zamislimo. Kreću se sprzavaju, da banalizujemo. Počinju da bivaju nezadovoljni zbog toga. Vlade su već počele da padaju. Šta se dešava? Padaju vlade i Evropa se okreće od Amerike u pravcu saradnje, što bi bilo prirodno. Ili te elite postižu za nekakvim totalitarnim merama kontrole sobstvenog stanovništva.
Mislim i njegovog, da je nažalost realni ovaj drugi scenario, što smo videli sad u slučaju seljačke bune, začetka seljačke bune u Holandiji. Oni nemare, vi ste rekli da su ostali bez resursa zbog sankcija Rusiji i ostalo, ali oni očigledno nemare ni za sobstvene resurse i uništavaju jedan od zaista važnih svojih resursa. Tako da mislim da je suštinski problem zaista te super bogatih i u prebacivanju taj resursni problem se vidi i u prebacivanju sa industrijskog kapitalizma na finansijski kapitalizam, gde resursi i prestaju da budu važni, važno je samo mešetarenje i špekulacije.
Sad s tim ću da završim još jednim podsjećanjem na Zoltana Pozera, stratega Credit Suisse banke, koji je najavio dolazak novog svetskog monetarnog poretka, a ključna je ta njegova sintagma, kaže: možete da naštampate novce koliko hoćete, ali kaže ne možete da naštampate pšenicu da jedete i ne možete da naštampate energente da se ogrejete. Gospodo, hvala vam na razgovoru koji je bio jako sadržajan. Ovo je bio Novi Sputnik Poredak sa Časlavom Koprivicom i Filipom Rodićem. Razgovarao sam o predstojećem kraju poretka zapadne dominacije i njegovim alternativama. Ja sam Nikola Vrzić, zahvaljujem se na pažnji i pozdravljam do sledećeg ponedjeljka u isto vreme.
Svet sa Sputnikom.
Sa vama su ovog popodneva bili producentkinja Svetlana Nikolić, tonski realizator Nenad Dronjak, videorealizacija Dejan Simić. Vaš domaćin je bio Nikola Vrzić. Svet sa Sputnikom slušajte i u sredu na frekvenciji Radio Novosti 104,7 MHz i gledajte na Facebook stranici Sputnik Srbija. Obaveštavamo vas da je Sputnik Srbija ponovo dostupan preko svih kablovskih operatera i na svim mobilnim mrežama. Podsećamo, zbog učestalih napada i ometanja sajta Sputnik Srbija i kanala na Facebooku i YouTubeu, sve vesti Sputnika možete videti na kanalu Sputnik Srbija na Telegramu, a video sadržaje na platformi Odisi.
Svet sa Sputnikom. Sa Sputnikom. Aktuelne teme, društvena pitanja, biznis i politika. Svet sa Sputnikom. Govorimo ono što drugi prećutkuju.